hlustendur, komið í sæli, þetta er Arnar Þór Jónsson og ég komin hingað í dag svona til þess að halda áfram einhvers konar innlegg í lýræðislega umræðum hvert samfélag okkar stefnir og í dag ætlum við að ræða hér málefni sem að mörgum brennur á hjarta og eru vind orkuverin. Þessi umræða hefur verið svona hávær síðustu vikur og forsætisráðherra lét hafa það eftir sér þegar að þessi umræða kom upp nú fyrir skemmstu eða þegar að þetta hefði nú geisað í einhvern tíma að það væri best að setja bara þetta löggjöf. En í anda lýræðislega stjórnarhátta myndi ég segja að það væri nauðsynlegt að áður en að lög verða sett að það hafi átt sér stað breið og vonandi djúp umræða það hvað þetta hefur í för með sér varandi ásýnd og efnahagsmál í landinu. Nú hérna, það voru haldnir fundir í Borganesi, á Akranesi og í Dölunum núna fyrir kannski tveimur vikum og það vakti athygli mína að þessi fundir virtust hafa verið býsna svona einhliða og til þess að svona reyna að balansera, ef ég má nota það orð, til að jafnvægi stilla þessu umræðu, þá vil ég nota þann klukkutíma sem ég hef hér í útvarpinu til að fá fram raddir fólk sem að kannski er að nálgast málið úr hinni áttinni og leifa þeim að hafa svigrúm hér í útvarpinu til þess að svona ræða þetta út frá sinni hlið. Ég fengið hingað til mín í dag góða gesti, tveir gestir hérna hjá mér, það er Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur og svo er hér einnig Arnfinnur Jónasson sem er fæddur og uppalinn á Bjarteyjarsandi og rekur þar jarðvinnu verktaka fyrirtæki. Og ég vil bara bjóða upp bæði velkomin.
Takk fyrir.
Og nú vil ég kannski svona bara í upphafi að gefa mér að kunni að vera málefnaleg rök fyrir því að við viljum virkja vindin. Og kannski, ég vil ekkit útiloka það, en sko, ég vil kannski... Ég verið að spurja mig, sko, nú er búið að setja hér upp tengi virki á Íslandi og þetta er virkilega byrgt fyrir almanna fé og ákveðna fórnir færðar væntalega af hálfu fyrri kynslóa til þess að þetta, þessi þetta framlega hér ódýrt rafmagn til handa heimilum og iðna í landinu. Málflutningurinn á þessum fundum sem að ég held að ég geti sagt voruð þið bæði kannski á þessum fundum, hafi verið fremur í hina áttina. Og mér langar bara að leiða ykkur að svona, eða mér langar að heyra hvaða sjónarmið þið viljið færa fram varðandi virkjun á þessu og spurning hvar við eigum að byrja.
Sko, ég held að við getum alveg verið sammála það að vindurinn er, veist, góð orku uppspretta, sko, og að virka vindin sé eitthvað sem við komum til með að gera. En við þurfum að byrja á réttum enda í þessu málum, sko. Það þarf að fara fram með einhver umræða, eins og þú segir, sem hefur ekki verið til staðar hinga til. Og auðvitað þarf hið opinbera að fara fyrir í þessu málaflokki, setja okkur leikreglunar, skilgreina hvað við ætlum að gera, hvernig við ætlum að gera það, áður við byrjum að einhverjir einkafyrirtæki byrja bara að klukka þá staði sem þá langar til að vera á og svo bara beygjum okkur undir það.
Hefur alltaf verið rætt, sko, og nægjalega fram að þessu, sko, hvað hugsanlega löggjóð á að snúast, er snýst þetta að venda hagsmunni þeirra sem hér búa eða snýst þetta hagsmunni fjárfesta? Hefur það verið rætt? Væri ástæða til að ræða það?
Já, klárlega. Sko, ég sé þetta einhver með þannig fyrir mér að, eins og ég segi, sko, að vindurum verði nýttur. Vist, ég sé í sjálf sér ekki að því. En fyrst og fremst þá þurfum við að hugsa það, veist, hvernig ætlum við að standa málum og hérna, mér finnst svolítið hérna fordæmin í fiskeldinu hafa farið svolítið illa á stað, hvernig það fór, þar var löggjöfin sett eftir á og slíkt, mm-hmm. Finnst það bara ekki góð hérna lending að byrja á öfugum enda, sko. Mm-hmm.
Það er spurning, einmitt, ég aðeins að kynna mér þessi laxeldismál. Ég teki undir þetta að þetta er auðvitað álag á innviðina og þetta er innað sem nýtir sér innviði sem byggðir hafa verið upp hér. Hvernig er það að haga gjaldtöku? hvernig er hagað bara leyfisveitingum og annað og það er erfiðar að gera þetta þegar að búið, þegar að menn eru farnir af stað og það er ekki spurning sko Kristín Helga hvort að hefur þér sýnst, þetta er bara spurning að það hefur til dæmis verið rætt um það á þessum fundum hvernig ætti að standa því að fjarlæga þessi mannvirki síðar þegar að þau endinga tími þeirra er liðin þegar þau eru orðin í raun ónýtt
Nei, nei, það og ég í raun að vera ekki tvolega hlýnt því að maður sé að fara út í einhverja svona smámuna eða svona tæknilega umræðu við þessi einkafyrirtæki sem eru ákveðin í að yfirtaka sveitir lands, minnst það bara skrítið og minnst í raun að vera mjög undarlegt að almenningur og bara íbúar í sveitunum séu komnir með upprettar ermar út á túnin að verja löndin sín fyrir einhverjum prívat fyrirtækjum þar sem gróðahyggjan ein ræður ríkjum og leiðir þann leiðangur og mér finnst í raun að vera þetta vera svona tvær myndir það er stóra myndin sem snýr bara að orkumálunum okkar og þá lofslagsmálum og okkar framlagi og veraldarvísu hvernig við ætlum að vera til á þessari plánetu og hvaða pláss við ætlum að taka inn í framtíðina og hvað við ætlum að skilja eftir fyrir börnin okkur og barnabörnin ætlum við að klára allt er þetta okkar skammtur eða eru kannski bara búin með hann og svo litla myndin sem snýr kannski að okkur Arnfinni og öllum okkar sveitungum á Vesturlandi sem eru núna bara halda sér höndum og upp og niður alla dali og hlýðar og hérna hér og þarna er bara fólk með rekstur það er alls konar hérna ferðaþjónusta í gangi það er ræktun og búskapur og alls konar og fólk heldur að sér höndu núna og raunum eru bara að fara að tapa peningum vegna þess að héruðin eða sem sveitastjórnirnar er ekki tilbúin að standa með fólkinu sínu og pólitíkin er að bregðast fólkinu þannig að það er svona litla myndin sem blasir við okkur akkurat í dag og þess að stofnum við Arnfinnur á fleirum hópa á Facebook sem að heitir Mótvindur Ísland og fyrirmyndin er Noregur af því að þeir hafa náttúrulega eru búin að standa í þessu stappi og mistu þetta frá sér í enga eigu og það endaði í þannig sirkus að raforkan í Noregi hefur alveg hækka þvílíkt til almennings af því að Noregur átti að verða einhvers konar hleðslutæki bara eins og rafstöðin Ísland ætti að verða ef að við varum með sæstreng og þá stóru drauma sko þannig að það er En mér finnst í raun og veru eins og þeir að tala sko og þú varst að segja henni upp að við stóra samtali við almenning við höfum ekki rætt það sem þjóð í hvað við viljum að raforka nokka fari heldur er sko gamall pólitíkus af síðustu öld sem er komin á ellilögin látin leiða framtíðar tónlist í lofslagsmálum á Íslandi og það er kannski svolítið svona upptakturinn að því hvernig við nálgumst þetta að það vantar eins og lofslagsráð Sameinuðu þjóðanna sagði í sinni lokaviðvörun í skýrslu í vor bæði pólitískan vilja og hugrekki hjá ríkisstjórnum landa til að leysa hluti heima fyrir og okkar hugrekki og pólitíski vilji hann felst í því að við þurfum að horfa á orkumyndina og hugsa já býtu orkan fyrir þetta núna en við þurfum að endurskoða viljum við vera að spandera henni í rafmynd og rusl það fyrir rosalega mikil orka í það við erum með úrelt álver í Hafnarfirði með íbúðakverfi er það kannski eitthvað það rennur út samningu við það eftir 12 ár við þurfum bara alltaf að vera stöðut endur sko í hvað orkan okkar fer og vera svolítið hugrökk
ég las daginn hérna tilvitnun eftir Milton Keynes sem var frægur hagfræðingur hann orðaði eitthvað nefn á þá leið sko þegar staðreyndirnar breytast þá skipti ég skoðun, hvað með þig? Eru stjórnmálamennirnar okkar tilbúnir að skipta skoðun? Ég ljósi bara breyttra aðstæðan á svona og svo hitt, það svo margt í því sem þú nefnir hana að sko ef að það upp til einhverjar umræðu sko meðal stjórnmálamanna eða á fundum erlendis að ég að breyta Íslandi í svona hleðslutæki eða millistykki, milli landa er þá alveg víst að stjórnmálamenn sem taka þátt í slíkri umræðu sé að gæta hagsmuna umbjóðanda sinna því að stjórnmálamenn íslenskir eru kostnir af fólki sem hér býr til að gæta hagsmuna þeirra sem hér búa en ekki erlendra alþjóðastofnana eða annara þjóða held að sé bara rétt að hafa það alveg á hreinu. Og ég sagði við félaga minn fyrir nokkrum árum síðan þegar hann fór að tala það að þetta stinga Ísland í sambandi við Evrópu. Ég sagði bara fínt. Þú getur boðið fram flokk í kostningum og sagt að þú viljið beina þá allri orku til annarra landa og sjáðu bara hvernig þið gengur í líðræðislegum kostningum. En vertu heiðarlegum að ekki láta kjósa þig á þeim forsendum allra að þjóna almenningi og fara síðan að þjóna sem sagt einhverjum öðrum hagsmunum. Mm-hmm. Þetta þarf að koma upp á borðið og mér finnst að það mætti líka spyrja því í framhaldi því sem þú varst að tala Helga Kristín að við þurfum að spyrja að því eru aðrir virkjunarkostir nýttir, fullnýttir? Ég bara spyrja, hefur þetta verið rætt til í þaula með vass orkuveru og jarðvarma árunum við förum í þessar aðgerðir hefur það verið rætt svo þið veitir til
ég sko líka eina af þessum sviðsmyndum sem þessi skyndi nefnd með þarna grænþvottaskýslunas Vilhjáns kastar fram hann í vor hún er að vísu að gera ekki neitt og vegna þess að hérna þurfum við að virkja við þurfum líka að spyrja því getum við endur skipulagt okkur af því að framtíða tónlistin er því miður að við þurfum að allt þarf að ganga út á að við göngum ekki á og hver og einn þarf að fara að taka minna pláss ef að við eigum að lifa framtíðina af þannig að mér finnst við líka þurfum að spyrja þeirra, vera hugrökk og spyrja þeirra spurninga og eins og úr að tala manna með hennan með sko líðræðið og hvort að okkar kjörnum fulltrúar eru kannski búnir að missa svolítið sambandi við líðin að það getur alveg verið og það nú kannski að því við erum alltaf bara lítil prototýpa fyrir lönd út í heimi að við erum dóldið að hérna svona það eru allavega hagfræðingar sem að færa rök fyrir því að það sé svona fáveldis tilning í veröldinni að ólíkarkar heimsins séu að taka yfir og að hinni kjörnu fulltrú að séu orðnir bara svona valdalitlir starfsmenn.
Mm-hmm. Hverjir eru það, sko ef við segjum að þeirra var verið að byggja hér sko vassaflsvirkjanirnar eins og þannig upp við Káranhjúka og það kom töluverð andstaða við það. Það má segja að þeir sem voru að reyna að þvinga það máli gegn ef það má orða þannig. Það við raunni verið sko fulltrúar ríkisins. Hverjir eru það sem að vilja keyra í gegn þessi vindorku virki? Hverjir birtast ykkur á þessum fundum?
Fyrst og fremst einkaðalar, fyrst og síðast. Og þetta eru í grunninn erlend fyrirtæki sem hafa hérna skrifstofur hér á Íslandi og ríkið einhver meginn svona teikar þetta, finnst manni svona alltaf hérna umræðu og slíkt. Sko. Fólk tala mikið orkuskiptin og á þess að eins og þú komst inn á aðan, sko, erum við búin að skoða þá möguleika sem við höfum innanlands. Við höfum okkar, veistu, það lítið til okkar hvernig, í okkar orku öflun sem er jarðvarmin og vassorkan. Mm-hmm. En svo eru, eins og við sjáum í Evrópu, er náttúrulega mikil uppbygging í þessum vindorku geira og ástæðan fyrir því að sumu leiti er það að þeir hafa bara ekki hérna, sumu tækifæri og við til þess að framlega orku. Mm-hmm. Og ég sé ekki að hverju við ættum að taka þennan geira endilega inn hjá okkur, sko, víst, eins og er, sko. Ég er mjög fylgjandi að við höldum áfram í vassorkuöflun og hérna jarðvarma. Það er náttúrulega ekki allir á sömu blaðsíðu sem eru í þessari, hérna, sem eru sem sagt hafa svona verið gagnrýnir á vindorkuna. En ég er sem sagt mjög fylgjandi því að við höldum áfram með að setja brennslisvirkjanir hér og nýtum jarðvarmann.
Já, áhuga verið punktur hjá Arnfinnur að þú segir sko, talar Evrópu og það er náttúrulega blasið við að Evrópa er komið í, sko þeir eru komið í öngstræti hvað var það sín orkumál og það í því ljósi er skiljanlegt að menn fari að hyggja að öðrum sko leiðum til að sko búa til orku, þar á meðal eitthvað svona vindorku ver. En við Íslendingar eru við í einhverju slíku öngstræti að það sé nöðsynlegt að við séum farin að þá að fylla dalinn af þessu?
Nei, og mér finnst líka mitt ótrúlega skrítið að við skulum vera að horfa til landa eins og Danmörkur með vindorku, við erum bara í allt annar stöðu með okkar orkuframleiðslu, plús það að við erum auðvitað bara líka öll hérna 360.000 eða hvað við erum orðið mörg landverðir sem eigum að standa vörðin þessa náttúru við búum í Galapagos norðursins og við berum rosalega ábyrgð sem slík og hér við getum ekki borið okkur saman í orkuöflun við Danmörku til dæmis ég nefni hana vegna þess að Íslandsstofa núna með leiðangur stóra hópferð til fyrir sveitastjórnir sem að fara og fleiri aðlar í kynningaferð til að kynna sér vindorku í Danmörku og samspil vindorku og túrisma og ég vona bara að þetta sé ekki kennsluferði í því hvernig eigi að taka á móti lukkurýturunum vegna þess að þetta ekki sambarlegt og ef að við eigum að læra af einhverjum að þá það normenn vegna þess að þeir eru náttúrulega sérstaklega í Norður-Nóri í svolítið svipari aðstöðu og við með sína náttúru sem þeim ber skilda til að standa vörðum þeir á ekki staði lappirnar, misst þetta frá sér og eru bara í harðri baráttu og það verið að taka niður millur út allt bæði út af málaförlum og líka vegna þess að þær bara hafa ekki staðist veðrin og að Ísland verði einhver tilræna leikvöllur fyrir það og ég tala ekki á vegum enga aðila ég líka bara hlindi að við eigum þetta saman það eru vissi grunnfaktora sem við verðum eiga saman sem þjóð og það bara hérna það orkan okkar og tungumálið
ég reyndar bara algjörlega sammálaður og nú tala ég, þú veist, ég í sjálfstæðisflokknum ég svona gamalda sjálfstæðismaður þú veist, ég alveg hlindur markaðslausnum þegar þær eiga við ég ekki sko hlindur því að grunn innviðir þjóðar séu markaðsvætir og hérna, en það eru þetta sko æðsta boðor Evrópusambandsins sem svona markaðsvæðingar sko fyrirbæri sem að vil leysa öll mál með skýrskotun til þess að hinn frjálsi markaðar eiga ráða og nú sjáum við bara í hnótskurð í Noregi til hvers það leiðir spurningin getum við Íslendingar hugsanlegt kunnum við kannski ekki að læra af mistökum annar að þjóða sýni sagan okkur það að við verðum bara að hlaupa sömu veggi og aðrir
stórt spurt
sko ég teki dæmi bara meðan við erum að hugsa þetta að frændur okkar og frængur í Noregi sem sagt fylltu fyrðina af laxeldi og ég held að það sé bara lærdómurinn af því ævintýri að þetta er ekkit endilega sniðu til lengri tíma liti það er geipileg mengun sem fylgir þessu og alls konar afleitur kostnaður sem að í rauninni lendir á skattgreifendum en ekkit endilega á þeim sem reyka fyrirtækin og þeir komast að raunum það að þeir þyrft að láta þessi fyrirtæki borga miklu hærra verð fyrir afnótin af fjörðunum heldur en gert var En Íslendingar, við gátum ekki lært þann dregið þá hérna, leksíu af þessu og við fórum á stað á sko rauninni sama sömu vitleysu forsendum að norðmenn hefðu gert svona mörgum árum áður. Og það er ekki fyrir en að þá að þessi fyrirtæki eru komin að það fara menn átt sig á því að vera hugsaðu að hækka þetta verða, þetta vera afhend með fyrir of lítið fé. Þannig að sko, þetta er svona mjög umhugsunarvert.
Sko, ég velti fyrir mér nefnilega Sveitafélaginu hafa mjög mikið vald til að hleypa svona inn
Já.
Og ég velti fyrir mér finnst sjálfsagt að spurja þeirra stóru spurningar hvort það ekki of mikið vald hjá sveitafélagum við til dæmis ef maður skoða litlu myndina á Vesturlandi sem samt rísa stór mynd að því það eru svo mörg félög sem að herja á okkur með stór vindorku ver þetta er ekki garðar og ekki skóar þetta er stór orku ver að sko sveitafélagin eru víða á kvínandi kúpunni borgabyggð sko þar eru tómir sjóðir og þá koma menn eins og Ólafur Ólafsson sem landeigandi hjá einu vindmjölu kompaníinu QR Tryggvi Þór Herbertsson þeir mæta allir með peninga bjóða peninga fyrir fasteignar gjöld og eitt og annað og hvað gera sveitastjórnir skiluru af því ég líka velti fyrir mér öll þessi fyrirtæki eru komin mjög langt í rannsóknum, búin að eyða mjög miklum peningum það var farið gríðarlega fjármunir í undirbúning maður höfur bara fylst með því en þá hlýtur einhver að vera búin að lofa einhverju einhverstaðar og þess vegna er svo mikilvægt að núna stígi pólitíkin fram á landsvísu og taki við þessum taumum og það þarf einhvern veginn að koma sko annarkvort styðja við eða ég veit ekki, sko ég náttúrulega engin stjórnsýslu sérfræðingur en það á mikið vald þarna hjá þessum sveitafélögum held ég og þá gerist þetta sem gerist með fiskeldið og við stöndum fram í fyrir því víða að sveitastjórnir tak ekki af skarið og segja bara aðdráttalaust nei þetta ekki fara að gerast í okkar sveit af því að það vantar fjármagn og menn eru líka bara í ómikilli nánd við þessa greifa þannig að ég veit ekki ég held að pólitíkin á landsvísu verða að stíga inn við höfum ekki heyrt neitt frá Framsóknarflokknum sem væri nú alveg ofboðslega gott að fara að heyra frá út af þessu máli þar sem þeir eru nú talsett valda miklir víða í sveitastjórnum
mm-hmm.
og bara frá öllum flokkum af því þetta óslega stórt mál
Já og maður veltir í fyrir sér horfandi á þetta bara því að ég að koma í rauninni svona aðeinsara umræðu fyrst núna og ég vil þakka bara ykkur fyrir að hafa mætt á þessa fundi og ég fylgdist svona aðeins með þessu fjallað hvað var eiga sér stað það vakti áhuga minn og mér finnst að sko ég og bara allir aðrir þurfum að mynda okkur einhvers konar skoðun á þessu er þetta sko þetta væntanlega ekki flokkspólitískt mál Þetta hlýtur að þverpólitískt og veist, menn geta í öllum flokkum mynda sér sjálfstæða skoðun á þessu. Skildi maður ætla?
Ég vona það.
Já, ég vona að tala að þetta var mjög þverpólitískt.
Já, ég myndi mér það.
Já.
En hérna, svo við tölum aftur hérna hvernig þetta fer á stað. Ég bara taka dæmi hvernig þetta er upp í Hvalfirði. Þar hannað vindorku verð. Á toppinum á 650 metra háu fjalli og það fyrsta sem sveitastjórn og íbúar frétta þessu máli er þegar matskýsla fyrir þessu vindorku fyrir umsögn. Það aldrei neitt samráð á öllu ferlinu, þannig að vera hanna mannvirki inn í sveitafélag. Yfir jarðir hjá fólki, þá þarf að fara í gegnum jarðir hjá, ég held að séu hátt í 10 jarðir sem þarf að fara í gegnum til þess að einfaldlega koma þessari orku frá þessum orkuverum inn á kerfið en það ekkert samráðið einn eða neitt þannig að fer enga fyrirtæki sem satt í rauninni hannar sína hérna, stöð bara yfir annara manna jarðir á nokkuð samráð og svo einhver megin á að taka umræðin á svona eftir á þetta hefur þetta er algjörlega galið í rauninni hvernig er staðið að málum í þessu
sko Ef maður les bara stjórnskipuna sögu, ég er ekki að reyna að láta fólk slökka á þessu mútastætti, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, ég bara að segja löggjöf, hún á að vera erfið og hún á í rauninni að vera tímafrek vegna þess að við eigum að fá inn í þetta sem flest sjónamið. Nútíma útgáfan af sko, líðræðinu innan gæsalappa er svo að það kemur, lögin koma bara í pósti að stórum hluta frá Evrópu og alþingi stimplar margir þingmenn bara lesi ekki einstum hvað stendur í þessu. Þannig að það að verða svona ákveðin líðræðisleitt hnignun og það við erum að sjá sífellt meira sko, fleiri merki að þetta að verða bara reyn einhvers konar valdbeiting, segi ég. Ég ekki að leggja einhvern veginn orð í munn en svona horfir þetta við mér. Þannig að sko að ætla að ef að þetta er rauninarfinnur að það ég bara að valta yfir hugsanlega þá fólk án þess að það fái ég með nægjalegum hætti að koma sjónarmiðu sínum að framfæri og síðan þegar málið komið fram fyrir alþingi í formi löggjafar og menn halda áfram að mótmæla þá verið sagt þegar þau eru að tefja málið, þau eru að þvælast fyrir og við höfum ekki tíma fyrir þetta, skiljiði, þá er það orðin algjör öfugsnúningur á hugmyndinu það bara hvernig lög verða til út frá því sem ég var að segja á þann. Þannig að ég vil að ykkar raddir heyrist og sem flesta raddir, auðvitað ef þú nefnir Ólaf Ólafsson til sögunu, hann má gjarnan tjá sig þetta líka, en þetta má ekki vera einhliða og sem sagt, og þessna bara vil ég núna, við skulum gera smá hlé núna og í seinni hlutanum halda áfram að ræða að hvaða marki sko þið hafi áhyggjur af þessu og í hverju þessar áhyggjur felast og við hverju þið viljið vara. Gerum hlé núna, takk fyrir. komið sæl aftur í Arna Þór Jónsson og gestir mínir í dag eru Arnfinnur Jónasson og Kristín Helga Gunnarsdóttir. Við erum að ræða hér vindorkuverin út frá ýmsum hliðum og Arnfinnur og Kristín Helga hafa verið að svona láta í sér heyra svona sem fólki á götunni og fólki í talnum og haft sjálfstæða skoðanur á þessu og því ber að fagna. Þannig að þau eru hingað komin svona til þess að leifa okkur að heyra hvaða svona sjónamið þau telja að eigi að komast að í þessari umræðu og þetta eru þá sjónamið sem að þið viljum væntanlega beina til sveitastjórnarmanna og sem að þetta fjalla og svo til þingmanna sem að fara síðar og hugsanlega síðri stigum í það að setja löggjöf nánari þetta. En það verður á grundvelli þá þessari umræðu sem við erum að eiga hér og margra annar sjóna með. Þannig að hvað erum við að byrja núna í setni hlutanum? Hvernig, því má ég spyrja ykkur svona kjölfarað á þessum fundum sem þið hafið sótt. Þá stopnuðu þið þá eitthvað skona samtök eða vefsíðu eða voru þið búin að því áður?
Ég sko, normen eru með hérna, mjög skipulegt andóf gegn þessum vindmilu, vindorkuverum og við, sem heitir Mútvind Norge og við bara tókum mið af þeim og hérna byggum til svona samráðshóp að því við erum svo mörg og svo víða land og þó að Vesturlandi standi í stappi núna þá eru þessi fyrirtæki fleiri með áform á Melrakkasléttu og Langanesi og menn fara bara víða og ef þetta tekst vel og það hægt að beygja sveitastjórnir og fara af stað einhverstar þá náttúrulega búið að reyði einhverja leið þannig að við stofnum Mótvindur Ísland og ætlum bara að mæta þessa fullum krafti vegna þess að það er bæði það erum við nú búin að fá staðfestinga því að þetta er það stór orkuver að þau eru inn í ramma áætlun og ég held að kannski þessi menn hefur farið að stað álítandi að þetta væri annarslags orka og þar með væri hún fyrir utan ramma áætlun en það er alveg að reyna og bara staðfest af hérna bara út úr þinginu að þessi tegund orku vera er inni undir, heyri undir rammaáætlun þannig að það er að minnstu kosti einhver umgjörð en það þýr ekki það við þurfum að standa í lappir og hérna og bara svara þessu að sveiti land sem er ekki undir sem iðnar og orku ver það er bara ekki í boði þannig að jú það er búin að vera ofislega mikil viðbrögð
þegar við góð
Já, það hefur verið það. En þetta er mjög skemmtir, sko, hérna önnur höndin er að endurheimta votlendi í kringum landið og slíkt og sama tíma er verið að hanna þessi orku verið inn í votlendið og á aðra svona haga og slíkt að verið að breyta landbúnaðarlandi í iðnaðarsvæðu og slíkt. Þannig að, já, en sko stór hluti að þessu að reyna að sameina krafta okkar hérna í mótundi er bara það að fólk einhvern veginn hafi svona sameila geti safna saman sögunum safna saman reynslunni, safna saman upplýsingunum og þekkingunni sem að er að vera til hver í sínu horni Dalabyggð eru búin að vera að berjast í
fimm ár
þar sko, við upp í Hvalfjörði erum búin að vera að berjast þarna í 3 eða 4 mánuði og
við
byrjum á því að reyna að finna upp hjólið sko, við eigum ekki að þurfa að gera það, þetta á að vera þannig að umræðan á einhvern veginn að vera þannig að við getum leita réttra upplýsinga og þeirra upplýsinga sem að virkilega þarf að koma fram og til dæmis sveitastjórna fólk þarf að vera með og ég get sagt bara víst, í tengslum við sveitastjórnum í Hvalfjarðarsveit að þá svona þykir mér þau ekkit sérstaklega mikið inn í málum og sá sér til dæmis ekki fært að mæta á þessa fundi sem þú rættir áðan sko, sem voru haldnið þar og hérna, bara mjög sorglegt sko
Í Borgarbyrði segja menna að hérna, sveitastjórnarmenn í meiri hluta hafa ekki vilja taka af stöða því að mér skilst að þið segist ekki hafa vita og svo en ég segi að hverja fólk ekki að kosta sér í pólitík að það reynir ekki að setja sig inn í hluti og taka afstöðu og svo líka fyrir hvernig er þetta fólk að vinna og það ekki vera að vinna fyrir sveitina, fyrir fólkið á staðnum en ekki einhver stórfyrirtæki og ástæðan fyrir við líka bjögum til mótvind Artvinu var líka að þessi fyrirtæki sem heldur kannski að það væri auðvelt að valta yfir þessar sveitir ákvað að bindast samtökum sem þau kalla vestanáttin, já,
vestanáttin
og hérna og það er bara gagngert til að beygja þetta fólk sem fyrir er, það er bara til þess að hjóla með einhverju PR vinnu yfir þetta fólk og það tekst ekkert, það er bara vitleysa. En svo bara er þetta algjör sturlun að maður leggur saman öll þessi orkuver sem að menn alltaf að reisa í þá vindsins eða fá að komast upp með alla sína vitleysu, þá er þetta svo ofboðsleg raforka að það er ekki eins og til kaupanda þessu.
Tvennt í þessu sem þið nefnið sem er mjög áhugavert og væri áhugavert að ræða. Í fyrsta lagi, þú segir það er ekki til kaupendur að þessar orku. Er það staðreynd?
Já, okkar sveit er það presentera þannig að við hérna, ef við í Borgarfirði gefum ekki eftir Norðurárdal og Þverárhlíð, að þá verði ekkert af einhverju vetnisversmiðju á Grundartanga í tengslum við álverið og álverin á ekki verið að grænasta álver á landinu og svona verið að samvisku hefðu þá heimamenn að fórna náttúrunni fyrir það. Mm-hmm. Þannig að auðvitað segjast þér vera búin að selja þessa orku í eitthvað sem er ekki eins og niður til, skilur.
Sem er ekki orðið til.
Nei, og er kannski bara ekki eins og niður raunhæft, segja margum okay, mér.
Ok, sko, ég meina, ég ætla bara að leifa mér að vera þá pínulítið óábyrgur hérna í þessum útvarstætti og hérna, og bara velta fyrir mér hvernig svona, sko, kapall getur gengið upp og hvað getur gerst. Er hugsanlegt, segjum það að það verði þá settar upp vindmyllur, eða hvað við erum að kalla þetta?
Vindorkuver.
Já, vindorkuver. Það verði sett upp og, svo standi menn frammi fyrir því að geipileg fjárfesting sem að þetta kostar og að þær mali þá daginn út úr daginn inn og án þess að þessu kaupendur orkunni. Er þá næsta skref? Nú er ég bara að spurja að eigendur vindorkuverana segi, heyrðu, við erum með svo mikla umfram orku að við heimtum að fá að tengja Ísland við meginland Evrópu og selja orkuna út og þar með erum við komin í gin ljónsins og orkan fyrir fólk hækkar tífalt. Er þetta eitthvað sviðsmynd sem við getum séð fyrir okkur?
Við óttumst það, klárlega. Vítin eru til að varastu og þau sjáum við í Noregi nú þegar. Það sem orkuverð hefur bara í sumar bara farið upp úr öllu valdi. En svo er annað með vindorkuna, hún er náttúrulega mjög óstöðug og sumardaga er náttúrulega ekkert framleitt bæði vegna þess að logn eða þá er ómikill vindur og þá þarf hugsanlega að því að koma rafmagn til baka til þess að hægja á orkuverðunum. Óttast að líka sko munu vindorkuverðin sem sagt þá fá forgang gagnvart vassaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum þegar þær framleiða að þá sem sagt fá þau að selja sína raforku inn á kerfið en á meðan að þá er sem sagt skrúa niður í annari orkuframleiðslu.
Sko það sagði við með maður sem er kynnt sér þetta mjög vel að lögin eða löggjöfin þetta í Evrópu eins og hún hafi verið hönnuð af sko, þeim sem að eiga vindorkuverin að þetta sé sko að það verið til rosalega gróði þar sko. Mm-hmm. Og það er sannlega eitthvað sem þyrfti væntalega að ræða af fúlustu alvöru ef þetta er hugmyndin hér.
Sko ef að við nauðsynlega þurfum að fara í vindorkuver og tækninni fleir nú fram þar og ég held að við sem ekki að horfa á endanlegu vindmyllunar í endanlegu útgáfu eins og það er lít út dag. En ef við þurfum að fara í þetta þá er og Landsvirkjun hefur staðfest að það fyrirtæki eigu allar landsmanna með nóg pláss fyrir vindmyllur bæði í Búrfellsvirkjun og Blöndu. Þannig að okkur vantar ekki iðnaðarsvæði fyrir vindmyllur. Mm-hmm. En í minnisveit í Norðurárdal og Þverárhlíð er búið að tekna fjögur svona orkuver.
Mm-hmm.
Og hérna þannig að sko þetta snýst ekki um orku þörf þjóðarinnar eða bara heimsins yfir höfuð þó Vilhjálmur vilji láta lítið út fyrir að Kínverjar hætt að brenna koli ef við fórnum dölunum okkar. Þetta snýst þetta bara buddu þessara fáum manna, þetta er náttúrulega bara fáveldið að vaða yfir okkur. Þetta eru ólíkarkar sem vantar meiri peninga og ef að eitthvað er óvinnur okkar í loftslagsmálum þá er það græðkinn.
Mm-hmm. Hérna, hitt sem að ég vildi spurja þeim Kristín Helga varandi það sem að þú nefndir og það er mjög áhugavert þegar þú segir að sveitastjórnarmenn sko, vilja ekki setja sig inn í þetta að telja sig ekki að vita á þessu. Er það ekki vinnan þeirra að setja sig inn í þau mál sem að brenna heitast á þeim sem búi í sveitafélaginu og taka upplýsta ákvörðun? Til hvers er það að borga þessu fólki í laun?
Jú, maður hefði haldið það. En ég verð nú að taka fram að í Norðurárdal er hérna ung kona sem að hóf þessa baráttu okkar, Telma Harðardóttir, og hún bauði sig fram á, til sveitastjórnar í voru og er situr inn í sveitastjórn fyrir hönd Vinstri grænna og er að berjast í þessu, þannig að það er alltaf ein og ein stjarnar sem skín, en það, hún er orðin ærandi þögnin frá þessum stóru stjórnmálflokkum.
Já, það var það sem ég vildi einmitt nefna hérna samhliða.
Já.
Það sko, ef að er þannig að sem sagt, sko, stærstu hluti sveitastjórnarmanna setur sig ekki inn í þessi mál og tekur ekki afstöðu og sem betur fer með góðum undartekningum eins og þú nefnir ef að stærstu hluti sveitastjórnarmanna setur sig ekki inn í þetta ef að stjórnmálaflokkarnir sem eru nú orðnir ríkis bara stofnanir nánast bara reknir af ríkinu taka ekki afstöðu og sinna þess ekki þá velti maður fyrir sér hvers konar tengsla rof hefur átt sér stað í stjórnmálum þegar að sko með fullri virðingu fyrir sko málefnum eins og hérna kynjuðum klósettum og veist hvernig ég að haga því og með fullri virðingu fyrir öllu sem að snýra sko réttindum hérna samkynneira og hérna og einhverju slíku að sko umræðan að mínu viti í stjórnmálum á ekki að snúast sko einhver svona aukaatrið þá má ekki skilja þannig að ég sé að gera lítið úr því sem ég nefndi ég bara segja að það eru heitari eldar sem brenna til dæmis bara þú veist, orkuverð af því við erum að tala það hérna, öryggi á landamærum öryggi sem sagt fólks bara á götum úti skattheimta og annars líkt sem maður hefði haldið að þyrfti nú að fara að setja bremsur á grunnstóði ríkisins og hvernig að setja valdbeitingu ríkisins einhver mörk, þetta ætti að vera til einhver umræðu en það ríkir raunni þögn og afskiptaleys og áhugaleys stórumálin en rosa hávaði svona einhver minnimál er búið að snúa stjórnmálanum með einhverjum skilningi á haus og þurfum ekki að fara sko, þurfum ekki að fara að jarðtengja stjórnmálin verður ekki að krefja stjórnmálamennina það að mæta á þessa fundi og lýsa afstöðu?
Jú, mér finnst þetta alveg ótrúlegt og sérstaklega erfitt fyrir okkur þegar við vorum að sitja þessa sölufundi hjá verstu áttinni að hérna, þá var það einstaklega erfitt vegna þess að þarna sitja á móti okkur þrír fyrirverandi þingmenn þarna á stóra hagsmunni einn ráðherra í ríkisstjórn í kringum þessi vindorkuverð og þarna eru hrunverjar og síðan þegja flokkarnir og hérna, já, maður bara, það er ennþá mikilvægara að flokkarnir tjáu sig, stíði fram, hafi skoðun á svona risastóru máli
einmitt
sérilagi af því að maður situr þarna og horfir í augun á gamalli pólitík og alls konar
þetta voru sem sagt þingmenn og fleirin einum flokki, ekki satt?
Já
fyrirvandi þingmenn en eftir að byrja að skilja þetta svo á þessum fundum sem væntalega eru fjölmenni fundir hafi ekki einasti þingmaður mætt
nei
ekki einasti starfandi sitjandi þingmaður engin ráðherra
nei, melduðs ekki en ég verið að taka fram að í kjölfar þessar funda þá steig fram þingflóksformaður Vinstri grænna Orri Páll og hefur tekið mjög sko svona reffilega af skari með að opna þá þessa umræðu meðal þeirra en eftir stendur hann er stóri stjórnmálflokkar sem að ég veit að það eru mjög skipta skoðanir innan allra þessara flokka þessi mál og menn þurfa að fara að ræða þetta opinskátt og sína þessu fólki í þessum sveitum einhverja samstöð eða mótstöð sína bara að pólitíkin sé á lífi
einmitt, þannig að þess að sko pólitík getur við alltaf snúast það að finna alltaf bara hvert vindurum blæs og reyna að vera vinsæll en hún lítur að snúast það að hafa ykkur prinsip og vera tilbúin að standa með þeim eða falla jafnvel á þeim grunni mér, það væri bara heiðalegt hvað var kjósendum og þeim sem eiga hagsmuna að gæta ég bara að þessu tilefni vil skjóta hérna inn í að ég nú formaður í félagi sjálfstæðismanna fullveldismál og við ætlum að standa fyrir fundi 12. október núna á, í Akranesi þar sem að við ætlum að bjóða ýmsum bara góðu, ýmsum góðu fólki að koma og tjá sig þetta verður, það verður að verður opin hljóðnemi en vissulega einhverju frummælendur og svona og við teljum að það gæti verið innlegg í þessa líðræðislu umræði sem hér þarf að eiga sér stað og ég bara ég, þú ætlar að mæta, er það ekki Kristín Helga?
Jú, jú, og okay. Arnfinnur, að þú kemur
ég ætla að horfa að þig
já, okay.
og þig líka Arnfinn
já, ég ætla að vera hana og vonandi verður bara góð umræð og vonandi koma sem flestir ég meina við getum sem þjóð ekki leift okkur bara er það að hanga inni og horfa á hérna einhverjar heimskar Hollywoodmyndir á meðan hérna á meðan það hefur verið að þá hugsanlega að gjörbylta allri sko ekki bara ásýnd landsins heldur hugsanlega allu, öllum bara grundvellinum sem að sem sagt, lífið í svo landi byggir á
Já.
Er það? Erum við kannski svo miklu hálfvitar að við sofum þetta á okkur?
Ég fagnaði reynda mjög mikið að skuli hérna koma svona pólitískur umræðvettjóngur hérna opin fundur fyrir pólitísk mál, þetta er ekki algengt sem að ég sér þetta á það mjög, mjög fagnandi og er skemmtilegt að fylgjast með þessu
Já, meina, þið og við eigum að vera þáttækundur í að móta stefnun og það verður að eiga sér stað út á vettjóngin það er ekki bara inn í þingsal þar eru menn nú, ég geti sagt það af eigin raun svona með annað augað, lokað og hálsofandi sko og málin kom eru minna tilbúin þangað það, þarf að, það er grasótin sem það er að vera lifandi þess að fagna því að þið vilji tjá ykkur en hvað sko nú hérna nú búið að ræða þetta svona út frá ýmsum hliðum og nú ert þú í landvernd skildi ég það rétt Kristín
Helga? Já, ég stjórn landverndar
Hver er sjóna með landverndar? Út frá umhverju sjóna með?
Landvernd hefur staðið mjög þétt við bakið á fólkinu í sveitunum og steyður hennan málst að bara heilum hug og við erum með verkefnastjóra hjá Landvernd sem hefur árum saman bara verið sérhæft sig í því að skoða þessa hluti bæði þróunina í vindorkumálum og almennt og líka bara ferðalag þessara fyrirtækja og hvernig menn ætla að leggja undir sig bara náttúru og víðerni Það er ótrúlega auðvelt að missa tökin á því sko þannig að ég afar ána með hvað Landvernd hefur staðið í lappir og Andrés Skúlason farið þar fyrir sem sérfræðingur og verkefnastjóri og við fengið mikið stuðning í sveitinni og hérna og gerum áfram. Þetta er engin á móti vindmyllum en það er þetta eins og ég sagði upphafi stóra myndin og litla myndin og við til dæmis í Norðurdal og Þverárhlíð Við stöndum vörð og við höfum hlutverki að gegna bara fyrir framtíðina að gæta að landi sem er, ég meina þarna er til dæmis sko víðerni og bara í alfara leið, þarna er ómetanlegt heiðaland líka ofan við sveitina þína, ósnorti heiðaland sem er bara steinsnar frá hérna þjóðvegi og þetta eru sko verðmæti framtíðarnar, við eigum ekkert í þessu, ekki ég ekki QR, ekki Ólafur Ólafsson engin, við erum bara að gæta land og þurfum að fara að halda okkur höndum aðeins þetta var landverndarræðan mín
já, það er nefnilega má ég segja eina skemmtilega sögu í þessu samhengi þannig að bara að hérna, ég fór eins og til Indlands að því að tala hugsunarháttin sko, ábyrð okkar og hvað við eigum ég fór eins og til Indlands og þetta var í fjallaþorpi og rosa fallegt hérna vatn fyrir utan lítið þorp og það voru menn að vinna við að róa með ferðamenn í kringum vatnið og síðan vorum við farin út þarna með einhverjum manni og þegar við komum langt frá þorpinu og byrjaði hann að syngja og hann söng svona ofsalega fallega og allir voru bara alveg bergnumdur í borði í bátnum og ein konan að hann frá Ástralíu byrjaði að segja við hann okkur ferði ekki bara letu taka upp röddina og þú ert með við getur að heimsfrægur, getur selt plötur og getur að stjarna á heimsvísu og hún hélt svona áfram að tala við hann þá getur að vera meila alveg komin á landi þá segir hann, ég get það ekki nú segir hún á hverju ekki, þetta er ekki mín rödd þetta er rödd Guðs segir hann og mér finnst svo stórkostlegt það var svo allt annar hugsunarháttur heldur en hjá okkur Vesturlöndum við viljum gíni yfir öllu eiga allt, krista hérna, verðmætin úr öllu hérna, hérna græða og hyggjum kannski ekki í nægilegu mæli að afleiðingum þess sem við erum að gera og ábyrð okkar gagvart bara almættinu og náttúrinu og komandi kynslóðum þessum er ég bara þakkláttu fyrir að þessi rödd heyrist og þú minnir á þetta Kristín Helga, hvaða ábyrð við berum og þetta er ekki slæmt og þú veist, svona sjónarmið að fullan rétt á sér inn í umræðana þetta á ekki, við erum búin að vera sem menning menningarsamfélag og sem þjóðfélag fixeruð á peninga bara alltaf að snúast hagvöxt og peninga og nú er ég hérna að tala sem sjálfstæðismaður en ég held, það má ekki gleymast það eru mörg önnur gildi sem skipta líka máli ekki satt við getum ekki verið svona einhliða og þröngsýn þannig að hvað vilt þú segja Artvinur svona þau verðmæti sem að þú vilt vernda í þessu samhengi
Já, þetta var nú fín ræðið þær og hérna, en það er alveg satt það eru þessi litlu atriði sem skipta okkur þegar í rauninni öllu máli í lífinu og ég mjög samanlega ég ætla einlega að segja út af því að við fórum hérna yfir í landvernd, ég ætla bara að segja það þegar við fórum á stað hjá okkur að þá var það kom upp til að tala við landvernd og hérna og fá þau með okkur en það var tölver hópur fólks á móti því sko því að það litu á það sem öfgasamtök einhvers konar
landvernd?
Já sem sagt að landvernd snerist það að það mætti ekki neitt sko því að í mínum hérna ranni hérna einmitt mjög svona breið fylking fólk sem hefur alls konar hérna skoðanir og slíkt og pólitíska skoðanir og á öllu litróinu og þá erum við einmitt einhver megin sko þá erum við samt einhver megin föst í því að hérna hafa ekki umburðarlyndi fyrir öllum skoðanum eða öllum þó svo við höfum sameiginlega hagsmuni að þá viljum við oft hérna ekki láta spynna okkur við einhver öfl sem við óttumst eða höfum óttast eða gerum slíkt sko.
Já, þannig að við erum við hrædd þá það að fólk segi að því að þú ert sammála þessu fólki í þessu máli þá ætla ég að flokka þið með þeim.
Já, ég hef alveg fengið svona mikið núna persónulegum svona skítkasti út af þessu máli sko, þar sem að ég uppnefndur hérna öllum illum hérna nöfnum og hérna og yfirleitt spyntur við einhvers konar pólitísk eða hagsmunarsamtök.
Já. Mér finnst nefnilega alltaf svo magna, sko, vendar landvendar er náttúrulega Vigdís Finnbogadóttir og hún hefur nú sjaldnast verið kölluð öfgamanneskja og mjög svo fyndið þegar við erum kölluð öfgafólk sem erum í náttúruvend af því að ef það einhver sem að boðar hófsemi og varkárni og stillingu og vaði ekki áfram og sína umbrilindi kærleika á vísinni þá er það náttúruvendin og mér finnst við standa frammi fyrir alveg ofboðslegum öfgum í þessu máli til dæmis við Artvinur og fleiri og hérna þar sem að vélarnar eiga að fara fulla ferð og græðkin á að keyra bílinn Þannig að ég segi hvar eru öfgarnar eða gjarnir.
Jú, þau eru náttúrulega bara einhverju þröskuldari haustum á okkur sko.
Já, það er náttúrulega talandi sem lögfræðingur, þá má maður ekki fallið þess að grifju sko, þetta heitir á ensku Guild by Association, það er að segja að þú segir sko, kvistling var rosalega hrifin á hundum og þú elskar hunda líka, þá lítur þú að vera, þá ætlir ég að flokka því með kvistling, skilur þannig að þetta er svona ótrúlega ódýr leið til að reyna gengisfella andstæðingin og eins og þegar ég var að berjast gegn þessum orkupakka og þegar ég mér fannst að hérna, tiltekni dómstólar gengju og langt í valdatöku hér á landi þá var ég gaggrindu fyrir það að ég væri þá komin í einhvern bát með einhverjum með pólverjum eitthvað slíkt sem voru í einhvers svona viðnámi ég var bara í þessu út frá sko mínum bæjadyrum og þeim hagsmunum sem ég taldi að vera í húfi og ég kæri mig ekki að láta spyrða mig þá svona ódýrt við aðra ekkit frekar en að þið viljið það eða aðri sem eru að hlusta þá hlusta er það ekki bara að sjóna með hver og eitt setur fram og rök hans fyrir því á þess að þú að spyrða hann við öfgar og hérna einhvers konar mannfyrirlitningu eða ílsku. Það lítur að vera.
Mm-hmm.
Já, já.
Minnum á, hérna, þegar við fórum fyrst að ræða þetta hérna, vindmyllurnar og ég eitthvað að lýsa því hvað þetta verði mikil ferlíki þarna á grjóthálsinum og í Hvammsmúlanum og svona. Þá var einhver sem var verseraður í umhverjum og auðlindafræðansins að æjá, þetta er nú svona nimbírök. Nimbírök. Og ég segi, hvað er nimbírök? Það er not in my backyard, ekki í bakgarðinu mínum rök. Og ég segi, og eru þau eitthvað ómerkilegri en önnur rök? Já, þetta er svona, ég vildi ekki heimi á mér. En ef við erum öll farin að segja not in my backyard, ekki í bakarinnu mínum, erum öll með nimbírök, er þá ekki komið tími til að staldra við? Er þið við þá ekki á okkur stað?
Jú, og ég skulum halda umræðan áfram og það verður þá mæli hverði á það vonandi hvar íslenska þjóðinni stödd í þessum málum og ég þakka fyrir að koma og fyrir eitthvað framla til umræðanar og ég hveti ykkur til að halda áfram að lifa rödd ykkar að heyrast. Takk fyrir í dag.
Takk.